И в този час на деня в ефира на Радио К2 традиционния обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 9 октомври 2013 година. С мен в студиото са моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Добър вечер.
Малко по-късно към 18.30 ще потърсим и доцент Антони Гълъбов, университетски преподавател, за да чуем и неговия анализ. И така, какво се случва в държавата? Какво се случва в Народното събрание, 42-я български парламент, в правителството, в Конституционния съд, защото последното денонощие ври екипи в държавата с анализи и коментари за решението на Конституционния съд по казуса Делян Пеевски. И така, вашия коментар да започнем оттам. Делян Пеевски остава народен представител и аз бих казала ЕИ. Но не свършват въпросите до ЕИ само, защото вече започна да се очертава анализ в зависимост от това кой има политическа изгода от това Пеевски да остане народен представител, какви ще бъдат политическите последствия. Всички, които коментират, казват, решенията на Конституционния съд не се коментират, те се изпълняват. Но всеки започва да търси след това политическия контекст на това решение. Да започнем оттам. Кой има основание да се радва и кой има основание да скърби от това решение? Като започнем самия Пеевски, ДПС, управляващите, опозицията, протестиращите и така нататък. Димитър Ганев.
Ами за мен няма съмнение, че парламентарната опозиция в лицето на политическа партия ГЕРБ има изгода от тази ситуация. Предвид факта, че се минаваме в един втори епизод на казуса Пеевски и разбира се, неговото връщане в парламента, както видяхме, предизвика така фокуса на общественото и медийното внимание. Няма как управляващите да са печеливши от тази ситуация. Освен това, не трябва да забравяме, че така много крехкото мнозинство, което имат управляващи, което непрекъснато е поставено под въпрос дали ще събере кворум, дали няма да събере кворум, прави важно присъствието на всеки един депутат в Народното събрание на практически почти всяко заседание, което автоматично означава, че вероятно Делян Пеевски ще трябва да се явява по-често на работа в парламента, което разбира се ще напомня много често за самия казус Пеевски, който стана емблематичен в последните няколко месеца.
За какво е емблематичен?
Емблематичен за... Как да го кажем?
Добре, да
хлъзгав въпрос е по принцип това.
Добре, да кажем, по-директно.
Да кажем, че той беше повод така на едни безпрецедентно дълги протести.
Радио К2 днес зададе въпрос Иляна Беновска, персонално го зададе на Лютви Местан. Аз го зададах на моя събеседник от ДПС. Олигарх ли е Делян Пеевски?
Не искам да употребявам подобни...
Не, бе, аз ви питам директно. Това... Вие сте млади хора. Така ли?
Не,
а знаете ли, че една голяма част от моите събеседници днес в Радио К2, в ефира на Радио К2, още взето май се доближава до отговора на Анастас Стефанов. Казват, че Делян Пеевски, той подставено лице го нарекаха. Нарекаха го човек, зад когото се крият истински олигарси и така нататък. Знаете ли, повечето се дистанцираха от определението олигарх ли е Пеевски?
Вижте, олигарх стана по-скоро нарицателна дума, жаргонна такава, а не която е изпълнена с някакво конкретно съдържание, така или иначе.
Ако се изпълни със съдържание... Ако се изпълни със съдържание, пак да попитам, олигарх ли е Пеевски?
Какво е съдържанието? Кажете и ще
посъм да... Определението е ясно за олигарх. Той е дадено много отдавна. Това е човек, който съчетава политическа власт, икономическа власт, с медийна власт и преплита корпоративни и политически интереси. Е ли такъв Пеевски? Или зад него стоят олигарси и използват него за примамка и за мюре? Тук има много въпроси всъщност. Под въпроси на въпроса олигарх ли е Пеевски?
Разбира се, така е.
Защо се усмихвате?
Без съмнение. Защото това е много...
Защото много иначе звучеше въпроса кой назначи Пеевски, кой предложи Пеевски. А сега питаме, олигарх ли е Пеевски?
И обществените поръчки има един термин под изпълнител.
Нито един въпрос, нито другия въпрос, като че ли дори да получим техния отговор, няма да последва някакъв сериозен резултат от това нещо. Тъй като някакси започваме да говорим за процедурата. Кой дали е такъв, олигарх ли е, не е ли олигарх. А всъщност,
основният въпрос е... Не съм много съгласна, че олигарх ли е Певски е процедура.
Защо се стигна до това назначение? Защо коментираме, че олигарх се вземат така, едни от най-високите длъжности в България, ако приемем, че
добре,
това е олигарх?
Ако приемем това, което се пише по вестниците и говори по медиите, че олигарсите са Иво Прокопиев, Цветан, как се казваше на...
Василев.
Корпоративен Василев. Нали, визират се тези имена. Валентин Златев днес визират в ефира на радио, къде е моите събеседници. Да причислим там и Делян Певски, за да не остане по-назад.
Но защо да е олигарх?
Ма никак не е без значение тези хора олигарси ли са.
Ма те са много различни.
Никак не е процедура да си отговорим на въпроса кои са олигарсите, защото тогава вече ще можем да отговорим и на следващия въпрос. Как ще се борим с тях?
Ма ето, вие в момента превеждате под един общ знаменател.
Не, хора, аз си казвам имат... само това, което съм прочела и чула.
Значи, едни от тях имат отношение с държавата, другите нямат. Едни от тях са собственици на определени активи, другите не са собственици. Ето, примерно, Валя Сузатев не е собственик. Той е нет служител в една голяма международна компания, в крайна сметка. Тоест, самото превеждане на подобно знаменател на тези всичките хора означава, че понятието за олигархия в България е много-много размито. Всъщност това поставя въпроса, не смятаме ли най-богатите хора в България за олигарси? Тоест, това пък поставя другия въпрос. Може ли си много богат човек в България, без да имаш контакти с държавните среди, което е друг много важен въпрос. Да, и това имам предвид.
Защото държавните не са само политиците. Държавните са и, да ви кажа, и държавните структури с чиновничеството. С тях е също много важно да имаш конкретни отношения.
Тук вече започваме да задаваме много, много по-важни въпроси от това кой назначи Певски и дали е олигарх Певски. Това са много по-важни въпроси.
Така, така. И кога ще получим техните отговори? И кой трябва да не ги даде тези отговори?
Отново стигаме до
въпроса кой? Да.
Кой? Еми, това...
Не, защото аз се поставям на мястото на протестиращите. Те задават непрекъснато въпроси и искат да се борят. Да се борят с олигархията, с мафията, да се борят за морала. Но никой в тези месеци не очерта олигархията, мафията, не каза дори и морала. Какъв трябва да бъде той, за да смятаме, че в политиката има вече морал или няма морал?
Вижте, по отношение на този казус, ако трябва да се върна в началото, вметна на един нюанс, кой губи и кой печели.
Така?
Факт е, че този скандал вече е жестоко управляван, вече изкуствено се тиражира и се реинвестира в него, тъй като той е вече политически изчерпан този скандал, но той е една удобна мишена и за управляващи, и за опозиция, по която общественото внимание може да бъде насочено. Тъй като, вижте, влизаме в една есен, в която най-сериозният въпрос е откъде ще се вземат пари за следващия бюджет, кои сектори ще бъдат ощетени и каква ще е идеологията на това управление. Според мен изкуствено се отклонява общественото внимание от тези доста по-сериозни проблеми от един личностен казус.
Да, и смятате, че това е организирана политика, съзнателно...
Не, казва, скандал, вече изкуствено се поддържа. Как започна новият политически сезон?
Така.
Новият политически сезон започна именно с това. Връщането на темата Пески след августовската почивка. Ако спомнете, една седмица се въртеше това, за да създаде обществено внимание по казуса, който ще бъде решен в Конституционния съд. Кога Конституционният съд е бил в центъра на вниманието?
Имало е няколко случаи.
6 пъти за 24 години.
Да.
Нещо такова.
Да.
То от тази гледна точка и това обслужва и управляващи, и опозиция, защото политическият процес се запълва с това нещо. Реално, ако трябва да се говори за състоянието на икономическото състояние в държавата, за дупките, които има в бюджета, това означава да се върне в управлението на ГЕРБ, т.е. да се направи ревизия, каквато управляващите... Въпреки множеството призиви, управляващите се дърпат от ревизия. Нещо, което те бяха поели категорично като ангажимент. Както се отдръпват и от лявата си политика, впрочем.
Аз ще помоля тон режисьора да избере политолога Антони Гълъбов. Впрочем, това ме навежда на мисълта, че очевидно и управляващи, и опозиция имат изгода, въпрос, който ще коментираме след това, да подменят политиката с процедурата. Същностните проблеми са скандали от улично естество. Проблемите на икономиката на държавата с псевдополитически проблеми, за да се разсейва общественото мнение в България. Защо това е необходимо обаче и на опозицията, и на управляващите.
Това е истината, защото просто те не могат да произведат идеи.
Така?
Както виждаме от всяко социологическо проучване, ние разполагаме с едно разполовено общество. Няма една обединяваща идея дори. И тази несъстоятелност идва от самия управленски политически елит, защото те произвеждат разделителни линии.
И бивши настоящи.
Да, разбира се. Те произвеждат само разделителни, а не консолидиращи линии.
Ще се съгласите ли с мен, че след голямата национална кауза влизане в Евросъюза и НАТО, нашите управляващи и нашата опозиция, те не са едни и същи, едните са управляващи, другите са опозиция, после си сменят местата, не произведаха нито една национална кауза и това се отрази пагубно на обществото?
Факт.
Съгласен. Защо? Какво не достига, за да изработим нова национална кауза? Димитър Ганев.
Тук трябва вече много, много дълбоко да навлезем в въпроса и то да започнем да говорим за дефицита на лидерство в България. Защото в крайна сметка един лидер не е лидер единствено и само понеже заема някакъв институционален или партиен пост и съответно взима цялата власт в държавата. Един лидер всъщност не трябва единствено и само да се води по общественото мнение и да реагира своевременно на него, като така удовлетворява неговите искания. Напротив, един лидер трябва да създава обществено мнение, да налага определени инициативи и съответно да кара обществото да следва тези инициативи. Съответно, ние сме свидетели на абсолютен дефицит на лидерство от близо 10 години насам, вероятно, защото нямаме национална кауза, нямаме нещо, над което сме се обединили и това нещо, ако продължава, този синдром, който господин Стефанов назова за разделението на обществото, той ще продължава, той ще се задълбочава и това няма да не изкара на нито едно добро място.
Сега имам връзка обаче с доцент Антони Гълъбов, след това ще продължим с вас. Здравейте, доцент Гълъбов.
Здравейте.
В студиото ваши колеги, млади политолози, разсъждават над темите на деня. Започнахме с, разбира се, решението на Конституционния съд. За да бъдем наясно с това, Конституционния съд очаквано или неочаквано решение взе, ще започна моите въпроси оттам към вас, доцент Гълъбов. Слушам ви.
Аз не смятам, че Конституционният съд взе решение. Ако погледнем пропорцията на съдиите, това е по-скоро отказ от решение. И точно за това за мен е смущаващо, че председателя на Конституционния съд предпочете да прехвърли този проблем в обществото, вместо да забави оповестяването на решението до постигането поне на някакво мнозинство. И тази сутрин има възможност да дам този пример. Върховният съд на Съединените щати е бавил свое решение с 2-3 години, докато излезе с единна позиция. Тъй като е ясно, че когато Върховният съд на една страна излезе в пропорция 6-5, това означава, че всъщност той допълнително задълбочава разделението в обществото.
И понеже вие също споменавате разделението на обществото, ние тук стигнахме до този извод, че вече години наред, след националната кауза влизане в Европейския съюз и НАТО, ние нямаме национален идеал, нямаме национална кауза и непрекъснато се доразделяме и дораздробяваме. Защо се случва това, доцент Гълъбов?
Не, сега ситуацията е малко по-различна. Има се опит да се формулира кауза за качеството на българската интеграция в Европейския съюз, за това къде да бъдем в Европа, как да бъдем в Европа. За съжаление, този опит не срещна разбиране, защото нямаше този инструментарен и технически характер, като присъединяването към НАТО или Европейския съюз. Нямаше чек-лист. Аз искрено съжалявам за това, че в годините след 90-та постепенно се наложи едно разбиране за това, че демокрацията е процедура. Че след като имате многопартийни избори, значи имате парламентарна демокрация. След като имате частна собственост, значи имате пазарна икономика.
Да.
Този менталитет на чек-лист в крайна сметка беше приложението отношение на интеграцията на България в Европейския съюз. И за това ние сме в парадоксалната ситуация да имаме изключително високо доверие и очакване към Европейския съюз и в същото време много ниско равнище на познание за това как функционират европейските институции и къде е нашето место. Но в конкретната ситуация ние сме свидетели на друг тип разделение. И имаме власт, която се опитва силово да наложи управлението си. И това е нов, различен елемент. Ако имахме при управлението на ГЕРБ един опит страната да бъде управлявана по кметски, някак България да бъде мислена като един голям град, който може да бъде управляван от кмет, то сега имаме изключително агресивното желание да се наложи власт на всяка цена.
Да.
И това задълбочава разделителните линии на обществото.
Днес е много модерен въпрос, олигарх ли е Пеевски? Ще го задам и на вас, защото това е един въпрос, който витае в публичното пространство. Още от 14 юни, ако не ме лъжи памета, това беше деня на първия многохиляден протест в София. И този въпрос присъства през цялото време. Вие като специалист, как бихте отговорили олигарх ли е Пеевски?
Олигархията не е група от хора. Олигархията е пазарна власт, в който всъщност има възможност да се купува власт срещу пари. Ние вече отминахме тази фаза. Ние сме в режим на плутокрация. Ние сме в режим на управление на богатите. Управление на свръхбогати, които са купили властта си чрез пари. Това отношение аз смятам при цялото ми уважение, най-вероятно към качествата на господин Пеевски. Убеден съм, че той притежава някакви качества. При цялото ми уважение към тези негови качества, той не е фигурата, която управлява. Той е просто по-високо поставен изпълнител. И точно за това всеки опит да се върнем назад и да погледнем всъщност докъде стигат конците на куклите, които са на екрана, някак затруднява виждането на българското общество, защото ясно е, че фигурите, които са полуосветени или са съвсем на една сцената, определено не са тези, от които взимат решение. И ако ви върна отново към този зле прикрит разговор, за да не кажа изпуснати реплики между двама министри в тройната коалиция по повод на учителската стачка.
Да.
Ако се върнем към това, всъщност този менталитет се установи трайно в България. Менталитета на наемника, менталитета на онзи, който знае, че не взима решение и изпълнява чужда воля. Това е друг тип цинизъм, в който всъщност е ясно, че от тебе не зависи нищо. Няма смисъл да си губиш времето и да изслушваш протестите на някого или очакванията на когото и да направиш нещо. Затова и господин Орешарски излъчва все по-голямо спокойствие. Той някак колкото повече е подложен на публичен натиск, толкова повече се успокоява, тъй като знае, че всъщност решаването на каквото и да е не зависи от мен.
Да.
Той знае, че е един обикновен изпълнител. В това отношение господин Пеевски е просто друг тип изпълнител, но това не е нито сценарист, нито режисер, нито действащо лице.
Очакваше се вчера, че решението на Конституционния съд ще бъде последвано от наистина многохилядни масови протести, така както се случи на 14 юни. Това не последва. Защо? Хората се отчаяха, хората се обезвериха или е студено? Най-простото обяснение. Вашето обяснение какво е, доцент Гълбов?
В конкретен случай температурата няма определено.
Не е сезонен проблем.
Не е сезонен проблем. Според мен това е нещо, което вече отмина границите, в които излизането на улицата се възприема като нещо, което може да го спре.
Да.
Има пренавиване на усещането за наглост и за цинизъм. И в това отношение аз от няколко седмици не съм говоря за това, пред което сме изправени. Ние сме изправени пред един много тежък посттравматичен шок, на който ще бъде и е подложено българското гражданско общество, защото след този продължителен масов протест до самото начало, нека да се запитаме кога отново хората ще бъдат готови да излязат на улицата и ще очакват, че тяхното излизане на улицата ще означава нещо. Има много тежък стрес от това, че тази крайна форма в българската политическа култура, нека не те заблуждава, на българското общество не е нито Италия, нито Франция, нито Испания. Ние нямаме дълга традиция на спонтанно излизане на улицата при най-малкото нарушение на правила. При нас това е крайна форма на протест. При нас това е последен вопъл, в който вече излизаш на улицата, защото нямаш повече нерви да търпиш каквото и да е.
Подсещате ме непременно да ви попитам, ще последват ли, тук вече сезона ще се намеси, протести извън морала за социалните проблеми. Защото летните протести бяха за морала, срещу мафията, срещу олигархията, срещу монополите. А сега, от ноември, декември, януари, февруари месец, ще се възстановят ли онези зимните протести, които са за неплатените сметки и невъзможността да ги платиш, за това, че нямаш как да си пратиш детето на училище, защото нямаш пари за път и така нататък?
Нека да се опитам да ви отговоря по друг начин. Последните седмици се наблюдава един много интересен феномен. Подкрепата за БСП много рязко нарасна. В смисъл, имаш един момент преди около месец и половина, в който наистина симпатизантите на БСП се мобилизираха и точно за това изглеждаше, че БСП е в много силна позиция, защото всичко, което можеше да привлече като подкрепа, го имаш. В момента и там има отлив.
Да.
Защото самите избиратели и симпатизанти на БСП си дават сметка, че колко различно е това от това, което очакваха от целта на БСП. И в това отношение аз очаквам, че този път вълната на няма да стигне само до неудовлетворение и до загуба на подкрепа, тя ще прелее. Защото от една страна има наистина социални групи, които се намират в изключително тежко положение, но от друга страна има изключително дълбоко разочарование сред тези, които очакваха, че БСП е алтернатива на ГЕРБ. И доколкото БСП пое изключително неблагоразумно цялата отговорност за това управление, не потърси какъвто и да е коалиционен формат. Не се опита да изгради каквото и да е минимално съгласие около едно наистина експертно управление, трябва да прави партиен кабинет. Това ще рефлектира много тежко. Да, сега да смятам, че край на този мандат до голяма степен ще бъде край на БСП в вида, в който е познаваме до сега.
А понеже говорим за това, че обещанията не се изпълняват, но ми направи впечатление тук в последните две седмици мандатоносителят Станишев и самия Орешарски на няколко съвещания рязко обърнаха поглед към социалната сфера. Смятате ли, че това може да стабилизира правителството и може да отговори на исканията на хората за повече социална справедливост и за повече лява политика?
Крайна сметка, това в истинския смисъл на думата не е лява политика, защото колкото и да се вглеждаме в тези мерки, не виждаме нищо повече от точки. Това е точково заверяване, в което имаме отделни мерки тук и там, но в никакъв случай нямаме цялостна концепция, която да се впитва в една лява политика.
Да.
И много показателно в това отношение е начина, по който проправителствените медии и проправителствените говорители се опитват да артикулират това. Те извеждат на преден план отделните числа, извеждат на преден план отделните палиативни или ситуационни мерки и дори не си дават сметка с до каква степен осветяват липсата на цялостен план. Липсата на цялостно разбиране за това как всъщност може да бъде подобрено условията на живот по ляв начин.
Да.
Защото в съвременната политика има и леви и десни решения, за да бъдат постигнати едни и същи цели. Левите решения не са само раздаване на пари.
Така е.
Левите решения имат много сериозно поражение в лявото поле и това е свързано с солидарността. Ние имаме изключително ниски равнища на солидарност за българското общество и всяка сериозна лява политика би трябвало да работи с всички сили да възстанови линиите на солидарност, които са тежко разбити.
Накрая не мога да не ви попитам и за състоянието на парламента, такова каквото го виждаме в момента. Сякаш не сме ги избрали за да творят закони, а да се надпреварват кой по-малко ще работи. Състезанието е по всички парламентарни групи. Колко дълго може да издържи в този състав, в този вид, при такава ситуация 42-я български парламент?
Много пъти съм казвал, че няма дъно.
Може да се копае и под дъното, да.
Да. Казвал съм го в различен контекст, но като че ли тук наистина става дума за наглост, която преминава всякакви граници на. Истината е, че няма ръководство на Народното събрание. Господин Миков се изтегли много плътно в крилото на БСП. Той се държи като партиен активист, а не като председател на парламента.
Да.
В тази ситуация ръководството на парламента трябваше да положи неимоверни усилия, за да успее да постигне минимално съгласие около един ясен дневен ред в рамките на следващите 6-8 седмици. Кои са нещата, по които има съгласие за заседание? Кои са нещата, към които, независимо от различните гледни точки, всички парламентарни групи са готови да работят? Няма подобно усилие. Има опит да се наложи един дневен ред, който очевидно няма да проработи. Това работи много добре по отношение на партия като Атака. Дава някакво усещане за превъзходство на ГЕРБ, който по някакъв начин се изживява като бурна опозиция. Истината е, че нямаме нито управляващи, нито опозиция. Имаме в парламента в момента много лоша констелация между нисък капацитет интелектуален и професионален и изключително размити граници на елементарни човешки и морални категории.
Ще завършим с тази ваша оценка.
Проблема е тежък.
Да, ще завършим с тази ваша оценка, колкото и да е негативна тя, защото отразява наистина реалното състояние на парламента. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря. Желая успех.
Доцент Антони Гълъбов, университетски преподавател. Ние продължаваме с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. Чухте оценката на Антони Гълъбов, крайната за парламента. Тя е много тежка. Звучи като една жестока присъда. Но според мен той има основания да я каже, защото това, което натвориха нашите парламентаристи още с свикването на 42-я парламент и до ден днешен, наистина заслужава много тежка оценка. Янаки Стоилов, един много известен наш парламентарист, известен юрист, но и много умерен човек, доста нервно миналата седмица каза, че така повече този парламент не може да продължава. Прав ли е Янаки Стоилов в своята оценка и Антони Гълъбов в своята критика? Пламен Владимиров.
Разбира се, че няма съмнение, че парламентът би следвал да се създава. Но според мен още е рано да се твърди, че има наличие на политическа или парламентарна криза, каквито твърдения виждаме все.
Рано е според вас?
Рано, разбира се, защото за да има криза, първо би следвало, една криза предполага да има непредвидимост, т.е. нещо неочаквано, да има някаква непосредствена опасност. Самото понятие на думата криза съдържа несъмнено тези два елемента. За да съществува криза, би следвало да има някаква неяснота в отношението на политическите сили към правителството. Т.е. за да настъпи парламентарна криза, не трябва да възникне ситуация, т.е. тези накъсания на парламентарни заседания, т.е. дни, в които няма парламентарни заседания, трябва да бъде съпъсвано от една неяснота. Да кажем, по отношение на четирите политически сили, по отношение на правителството, по отношение на определени законопроекти, важни, които са централни, които в крайна сметка могат да изменят позицията на някои от основните политически сили по отношение на това дали да продължават да подкрепят правителството. Тоест, аз не виждам тези неща да са лице. Тоест, проблема е чисто технически или технологично да го кажа, и от организационното естество, т.е. дали трите политически сили всеки един парламентарен ден трябва да събират над 120 депутата. Това е
проблема в момента. Започвайки с този проблем, просто няма как да не ви опонирам. Нито един ден не се знае ще има ли кворум или няма да има кворум.
Да, до това се ограничава.
Това е смисъл непредвидимостта.
А непредвидимостта не само по отношение на кворума. Предвидимо ли е с какво ще се занимават народните представители днес, утре, в други ден? Знаем ли ние изработени график с Борисов, не знам дали има и той, график с приоритетните законопроекти. С едни приоритети влязаха в Народното събрание, тези, които са управляващи в момента, измениха приоритетите. Приоритетите бяха свързани основно с социалната сфера.
Необлагаем минимум?
Не.
Необлагаем минимум?
Данък лихва?
Не.
Не.
Данък лихва? Не. Младите семейства и ипотечните кредити – не. Какво още? Минимална заплата? Минимална заплата почти не.
Някакви реални възможности.
Ама защо обещаваш, след като ти реалните възможности ги знаеш още преди изборите? Там е големия проблем. Не знам, може би вие като политолози разбирате повече, но за мен вече симптомите на политическа криза присъстват в нашето общество. Започвайки с най-големия проблем. Подмени се политиката с процедурата.
Не, ще го поправя.
Всеки ден ние сме изненадани с какво ще се занимават в парламента, в кабинета. Да, как ще се броят? Ще осигурят ли кворума? Ще заседават ли? Да. Няма ли да заседават? Димитър Ганев.
Ще ми позволите да ви поправя.
Да.
По-скоро да внеса нюанс. Нямаме политически криза от последните две седмици.
Да.
Тя е от февруари месец.
Не сте ме разбрали правилно. Да. Аз не казвам, че е в последните две седмици.
От февруари месец насам България се намира в тежка политическа
точно
криза.
Точно така.
Има криза на легитимността на властта. На първо място. Просто като че ли не се признават тези резултати от
изборите. Кризата на едните управляващи премина в криза на другите управляващи.
Всъщност тези управляващи е един от най-големите така тежки неуспехи, които претърпяха, беше именно това, да разрешат политическата криза, в която изпаднахме през февруари месец. Втори такъв голям неуспех беше, че вместо да увеличават своята социална база, на която стъпва това правителство. Напротив, те с едно назначение успяха да съкратят сериозно. И изгубиха всякакви шансове да увеличават в последствие. Това са два тежки неуспеха и лошото в случая е по-скоро с прогнозен елемент, че не се вижда изход от политическата криза. Тоест, дори да има предсрочни парламентарни избори.
Те не гарантират,
по никакъв начин не гарантира,
че
тази
политическа криза ще се...
Имайте предвид, че ние се намираме в тежка политическа криза в време на икономическа такава.
Това е най-лошото, че се съчетаха двете кризи.
И нещо повече.
Е.
Имаме,
да не говорим,
огромна...
че имаме и социална криза.
И не само. Имайте предвид, че и така жизненно важни сектори за функционирането на държавата се нуждаят от плашещо реформиране. Плашещо имам предвид, че...
Спешно, но несигурно в момента.
Именно, да. И в момента, в който тези гилди разберат всъщност до каква дълбока и тежка реформа трябва да стигне. Говоря за гилди като здравеопазване, образование, социалните системи, Министерството на вътрешните работи, държавната администрация. Това ще срещне един огромен отпор отвътре.
Няма което, да се уморя което, да цитирам нещо, което прочетах преди няколко дни. И без друго ги мразят, поне да направят реформи.
Представете
има логика в това.
Не, има някаква логика в това, разбира се, но представете си как започваш тежка мащабна реформа и срещу тебе се обявяват цели гилди в момента, в който някакси твоята обществена подкрепа далеч не е голяма и...
Какво ще се случи? Най-много да ги свалят от власт.
Много трудно.
Ма те и без друго ще ги свалят от власт, поне да направят реформите, Пламен Владимиров.
Значи, реформите, други интересен момент. Значи, струва ми се в публичния дебат преобладава едно такова мнение, което предполага, че избора е между дадено статукво и промяна, т.е. между статукво и реформа, т.е. създава се някаква предзададеност, т.е. че нещо трябва да се реформира и е ясно в каква посока въпросните сектори от българската икономика, да кажем, и администрация, и всичко, и сектори на икономиката. Тоест, дебатът е поставен по такъв начин, че едва ли не, че реформата е като съдържание нещо предварително ясно и нещо като зададено, до което политическите сили съответно трябва да достигнат като решение. Всъщност, ние може би не можем да си представим, че в една ситуация може да има избор между... Тоест, спора не е дали трябва да се направи реформа, а дебатът би следвало да бъде каква да бъде реформата. Тоест, в каква посока ние следваме да променяме.
Ама вие предполагате тук в своя извод, че те вече са готови да направят реформата и трябва да изберат между няколко вида реформи ли?
Не.
Аз ги подозирам, че още не са готови за реформа.
Напротив. Казвам, че в публично пространство доминира разбиране, че реформата е нещо предварително зададено като съдържание, като т.е. какво трябва да се направи е ясно и ние трябва да го направим, но не е така.
Няма дебат въобще за реформа.
Това е.
Значи, да, там е големия проблем.
Ако имаше сблъсък между управляващи и опозиция,
ако имаше сблъсък между различни реформи, виждания за различни
реформи, ние ще кажем, да, нали, примерно, ние даваме доверието на тази реформа, не даваме доверието съответно на другата. То няма такова нещо.
Аз за това казвам, оказа се, че БСП не е била алтернатива на ГЕРБ. Защото нищо алтернативно до сега не ни предложи като реформа. Точно така. Но и ГЕРБ в момента не е алтернатива на БСП и ДПС, защото те пък абсолютно нищо не предлагат. Тяхната политика се изразява само до едно. Ще правим кворум, няма да правим кворум. Ще ходим на работа, няма да ходим на работа. С това влязаха и до сега те нищо друго, освен това, не предлагат на обществото.
Разбира се, закона за обществените поръчки веднага тръгна да се променя. Това е задължително за всяко ново управляващо мнозинство.
Добре.
Нещо, което със сигурност не е много в интерес на самите хора.
Добре. Един закон са тръгнали да променят.
Не, аз с ирония го казвам между другото.
Да. Аз задавам въпроса, до кога може процедурата да замества политиката и с това да се управлява в държавата и с това ти да си парламентарна опозиция?
Защо много дълго време?
Дълго време, не, аз съм на обратното мнение. Дълго не може да издържи такова народно събрание, където политиката е подменена с процедура. Защото все в един момент обществото в България, народа на България, ще прозре, че от това няма никаква полза. Да, няма никаква полза.
Че има вакуум на политическия.
И ще ви припомня, един прост ход на Бойко Борисов. И просто се чуда, защо сегашните управляващи не се сещат за същото. Как се осигури Бойко Борисов, след като беше управление на малцинството, как се осигури мнозинство?
Давате този съвет в момента.
Ма не, на никого не давам съвет, но просто припомням. Нали, имаме за това и историческа памет. Не, на моменти, знаете ли, че аз се изнервям от факта, че сякаш пилета в кълчища забелязвам и при управляващите, и при парламентарната, и при извън парламентарната опозиция. Задавам днес въпрос на извън парламентарната опозиция. Кога ще се структурирате така, че да дадете ясен знак на българското общество, че вие сте готови за избори? Не, ние, казва, ще надграждаме, ще градим тухла по тухла. Кажете ми, моля ви, ако сега свикаме предсрочните избори, има ли готовност в партийните структури, такива каквито ги виждаме в момента, за тези избори?
Първо трябва да дадем една тежка диагноза. Политическите партии тотално са абдикирали от класическите си функции. Те са сведени до лидерски инструменти за канализирането на дадени интереси, нещо, което вече виждаме, че е все по-сериозен дебат, т.е. защо не виждаме държавни интереси, а виждаме все повече корпоративни, тесни корпоративни, частни интереси. Т.е. политическите партии трябва да се върнат към техните си класически функции, медиатор на обществото, граденето на структури и така нататък. Това е.
В интересен разговор времето много напредна, да чуем новините в 19 и ще продължим с втората част на обзора на деня.